İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişəki ünvanlarda dinləyirsiniz. Peyklərdə, Hortbördə və ya Türksatda, internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Və indi studiyamızın qonağı Mehman Əliyevdir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru, eləcə də Kür Vətəndaş Qərargahının, Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının üzvü. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, sağ olun.
Mehman bəy ilə ondan danışacaq ki, demək, həftə sonu, ötən həftə sonu Kür Qırağı bölgələrdə olub, Daşqın bölgəsində olub, əhali ilə görüşüb və təəssüratlarınız nədir? Təzminatlar ödənilirmi?
Vəziyyət çox pisdir. Yəni, 3 aydır vaxt keçib, demək var ki, əsasən zərər çəkmiş, əsasən yəni deyəndə ən çox zərər çəkmiş insanlara bu vaxtlara qədər bir qəpik də pul verilməyib. Yəni, indi onlara məsələn deyək ki, bir hissəsi məktəblərdə yerləşdirilmişdi, onlara deyək ki, gündə 3 dəfə yemək verirdilər, indi o yeməyin keyfiyyətində mən danışmaq istəməzdim burada. Ya müəyyən çarpayı yeri veriblər yatmağa. Məktəblərin birində məsələn vəziyyət pis deyildi, ancaq o birisində o Sabir adlı məktəbdə kifayət qədər antisanitariya vəziyyətində çox pis, azan-azalı bir vəziyyətdədir orada durum və demək var ki, tibbi yardım aşağı səviyyədə idi.
Aha.
Hətta mən orada məcbur oldum ki, gedim özüm bir maz alım ki, bir kişinin ayağını deməli orada yara basmışdı. Heç o da yox idi eləmək. Yəni, bizə onlara vazimi dərmanlar vermirdilər və məcbur edim, gedim, alım gətirim, verim ki, ayağını sürsünlər, məsələn. Ancaq, deyək ki, kənarda qalan adam var, yəni, oraya içində düşmürdü də, yəni, pul vermirdilər. Hətta orada o məktəbdə yaşayan adamlar da pul vermirdilər, yəni, cib xərci. Əksərcə yəni, şikayət edirdi ki, bizdə pulumuz yoxdur, pul yoxdur.
Adam başına həftə ərzində həftəyə 5 manat verilməlidir,
eləmi? İş ondadır ki, mən orada soruşdum, o adam var ki, demək, o məktəbdə yerləşdirilməyən adam vardı. Onlar mənə dedilər ki, həftədə nəzərdə tutur 5 manat adam başı, ancaq onlar belə uzadılar ki, o da yerli icra orqanları və bələdiyə paylayır və onu belə paylayırlar ki, 2 həftəyə 5 manat düşür. Yəni, aya 20 manatın yerinə adam başına 10 manatlıq demək var ki, ərzaq payvanır. Söhbət ancaq ərzaqdan gedir burada. Və əlbəttə ki, bu kifayət qədər azdır. Nəzər alsaq ki, bizdə aşağı minimum yaşayış səviyyəsi 90 manatdır. Nazirliyyə Komitənin tərəfindən son dəfə bu il təsdiq olunmuş və bu qanundur. Və ondan aşağı deyək ki, yaşayış minimum artıq, yəni, mən hesabəyim ki, qeyri-normal bir yaşayışdır. Ancaq 20 manat ümumiyyətlə yaşayış deyil. Və məncə, bax, burada çox böyük problem var. Çünki, məsələn, Rusiyada yanğınlardan zərər çəkmiş adamlara operativ şəkildə 330 dolar adam başına vermişlər. Və kompensasiya var da 6500 rubl. Tövsiyyə başlayın, rubl deyiləm, dollar. Deməli, məbləq hər adam başına kompensasiya vermişdi. Bir də ki, 70 min ayrılmışdı dollar evlərin tikilməsinə. Mən hesabladım, təxminən orta hesabdan hər ailəyə 100 min dollara yaxın vəsait ayrıları var.
Aha.
Və mən yenə qeyd etmək istəyirəm ki, həmən o vəsaitlər birinci növbədə o cib xərci məsələsi deyirəm də. Öyle baxmayaraq ki, onları da ardısı yerləşdiriblər. Yəni, onlar elə belə bayada qalmayıb, onları kömək eləyirlər. Ancaq ki, 330 dollar elə birbaşa onlara yardım operativ şəkildə verilmişdi. Azərbaycanda bu baş verməmişdi. Ona baxmayaraq ki, düz hökumət də ləng işlədi, çox ləng etdi işlər, qərarlar çox ləng qəbul olunurdu. Ona baxmayaraq ki, o 300 milyon manat vəsait Milli Məclis tərəfindən təsdiq olundu və o pul var indi başlayıb verilməyə və bizdə olan məlumatlara zərər çəkməmiş insanlara da verirlər və kifayət qədər çox verirlər.
Onlara niyə? Zərər çəkməyənlərə
niyə? Mənə bir mənbə dedi ki, bu Rusiyada işləyən adam var, daha çox onların ailələrinə ötürürlər. Onlarla da müəyyən münasibətləri var. Onlar formal mənə dedilər ki, hətta qol çəkirlər o sənədlərə və pul var heç o ailələrə verilmir. Atqatlar gedir, yəni geri qaytarır, yəni pul var. Formal olaraq elə bir ki, verilir. Yəni, bunu yoxlamaq çox asandır, çünki siyahlarla hökumət yoxlaya bilər, yəni əgər kimsə maraqlanırsa, siyahlarla yoxlaya bilərlər ki, hansı ailələrə bu pul var çatıb orada, kimə verilib. Vəziyyət, mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, mən ən çox zərər çəkmiş adamlar arasında olmuşam 3 gün,
aha,
gəzmişəm kənd bəkən. Onların biri də 1 manat pul almamışdı 3 ay ərzində.
Bəs bu məsələnin izinə düşəcəksizmi vətəndaş?
Əlbəttə ki, əlbəttə ki, əlbəttə ki, biz bu məsələləri araşdıracağıq, gündəmdə saxlayacağıq. bizim borcumuzdur, vətəndaş borcumuzdur, mən jurnalist kimi mənim borcumdur və əlbəttə ki, bu istiqamətdə işlər gedəcək.
Yer gəlmişkən dinləyicilərimizə deyə bilərəm ki, yaxın 20 dəqiqədə suallarını verə bilərlər. Şəhərlərini göndərə bilərlər. Efir @ Azadlıq Radiosu.az və yaxud da ki 050-744-10-17-yə buyurun yazın. Mehman Əliyev studiyamızdadır. Mehman bəy, bəs əhali nə edir? Yəni bu vəziyyətdən necə çıxmağa çalışır? Yəni yaz başı idi, əhalinin əlində deyək ki, biraz tədarükü var idi. Amma artıq belə deyək, payız qapını kəsdirir. Əldə ovuşda da bir şey yoxdur. Necə, hökumət bu yöndə işlər görürmü, yaxud əhali özü hansı bir çıxış yolları axtarırmı bundan bağlı?
Hökumət bu istiqaməti mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, kifayət qədər zəifdir. Yəni, operativ şəkildə çoxdan qərarlar qəbul eləmək lazımdır, tikintilərə başlamaq lazımdır, evlərin bərpasına başlamaq lazım idi. Lazımı yardımlar ayırmaq lazım idi və bunlar hamısı çox ləng, çox gec baş verir və mən gedir ki, pozuntularla baş verir. Ayrılan kompensasiya var kifayət qədər azdır. Bu adam başına cəmi cümlə 200 manat bir dəfəlik, ondan sonra işinə verilməyəcək. Aha. Və hər kvadrat metrə 10 manat təmirinə pul ayrılır və əgər ev dağılıbsa, sökülübsə, o evin deyək ki, təzədən tikilməsi nəzərdə tutulur. Bax, belə bir vəziyyətdir. İndi yaxşı olar, əvvəldən deyirlər ki, 2000 ev dağılıb, sonra rəqəm indi indiriblər 1500-ə. Mm-hmm. Olsun 1500, yaxşı, bəs 20 min adam, 20 min ev onların dediyinə görə rəsmi bu hökumətin dəfələrlə səsləndiyi rəqəm idi.
Ki, 20,
bəli, 20 min ev suyun altında qalmışdı. İndi biz o evləri görmüşük. Evlər var ki, kifayət qədər çox zərər çəkib, var orta zərər çəkib, var yüngül zərər çəkib. Ancaq ki, çox vacib məsələ odur ki, onların demək var ki, 100% əmən o su altında qalan torpaq var da məhsul, kənd təsərrüfatı məhsulları məhv olub gedib və bu bostan məhsullarıdır və bu meyvə ağaclarıdır, birinci növbədə nar ağacları, bu əsas varın gəlir mənbəyi və o deməkdir ki, onlar hər şey itiriblər bu il. Yəni, bu ilin məhsulunu onlar görmədilər və mən onu hiss elədim ki, Sabirabad kimi olan yerdə demək ki, qarpız qıtlığı vardı. Məsələn, mən siz deyirsiniz ki, necə qıdalanır var? Mən 3 gün o kətləri gəzdim, səhər çıxırdım, axşam qaydırdım. Bizim əsas yeməyimiz nə idi orada? Biraz çörək, biraz pendir, olsa pomidor, ya da ki, ardısa qarpız, yaxşı halda. Yəni, bax, budur. İnsanlar ancaq bunu yeyir. Başqa bir şey yoxdur.
Bundan qıdalanmaq.
Bu qıdalanmaq. Real, mən sizə deyirəm ki, bu da qıdalanmaqdır. Bu real vəziyyətdir. Mən başqa şey orada görməmişəm. Yəni, bu gündəlik normal, yəni artıq normaya çevrilmiş bir qıdadır. Və Azərbaycan kimi ölkədə belə bir vəziyyətin yaranmasında Azərbaycan hökuməti tam məsuliyyət daşıyır və tam cavabdeydir bu yəni, yaranmış vəziyyətə görə. Mən hesablayıram ki, qeyri-normal və mən heç vaxt gözləməzdim ki, bu cür bir mən halına açansa rastlaşa bilərim. Vəziyyət çox ağırdır və indi onların məsələn maravanda suan nədir ki, bundan sonra onlar necə yaşayacaq? Yəni, o ayrılan yardım var, onların tələbatlarını ödürmür. Məsələn, mən xeyli evlər var və şəkillər çəkmişəm, bütün evlərin şəkillərini çəkmişəm, içərisin, bayrını və s. O kətlər ki, tam suyun altında idi var, ikinci mərtəbəyə qədər su altında qalan evlərdir. Orada axı, o mebildən nə mebil qala bilər, mebili kim alacaq? O evləri təmir eləmək üçün yaxşı vəsaitlər lazımdır. O var üçün deyək ki, mən soruşdum bir nəfərdən, 5 nəfər ailədir, ailə başçısından. Sizə bir aya yaşamaq üçün minimum nə qədər pul lazımdır? Deyir, heç olmasa 200 manat olsa bitər, biz dolanarıq. 200 manat. İndi mən sizə qeyd elədim, orada təxminən 25 manat verirlər də aya, bu indiki vəziyyətdə. Yaxşı, indi 200 manatdan verdilər, onlar yardım. Bu 3-4 ayı bunlar dolandılar, 4 ay getdi. Məsələn, ancaq yemək deyəm, ərzağı. Bəs qalan vaxtı bunlar nəyə yaşayacaq? Qalan vaxtı nəyə necələr var? Sonra artıq avqust ayı idi, yarısı getdi, sentyabr sonra yağışlar başlayır və onların evləri hələ bərpa olunmayıb.
Harada yaşayacaqlar? Bundan bağlı hər hansı bir məlumat verir?
Onlar hamısı qayıdır evlərinə. Qayıdırlar, çünki başqa cür hara getsinlər axı. İndi kim qonvarı varsa, hansı qonvarın yanına gedir və s. Ancaq əksəriyyəti çalışır ki, qayıtsın və evlərinin bərpa eləsinlər, nəsə eləsinlər ki, heç olmasa arda bir otaqdam olsun və necə sıxışsınlar ki, biter, yaşasınlar bu qışa qədər və qışdan da sonra, yəni bu ili. İndi bostan məhsulları, məsələn, gələn il üçün əkmək olar, nəsə götürmək olar təzdən, yəni bu maldarlıqdır və s. Ancaq meyvə ağacları 100%-dir ki, onlar artıq 4-5 il onlar heç bir şey görməyəcəklər məhsuldan. Yəni onu əkmək və becərmək və məhsul görmək ancaq 5 ildən sonra təxminən 4-5 il. Bunlar ağaclardan söhbət gedir də. Yəni vəziyyət kifayət qədər pisdir və ayrıvan yardım adekvat deyil, uzaq adekvat deyil və mən açıq deyirəm ki, yaxşı deyil. Yəni durum yaxşı deyil.
Aha. Belə başa düşmək olar ki, o sel basımı, daşqın basmış bölgəni çətin bir qış gözləyir əslində.
Əslində əlbəttə ki, çoxlarını çətin bir günlər gözləyir və indi birisi necə vəziyyətdir? Bəziləri hesab edir ki, məsələn, heç olmasa nəsə versələr də götürmək var. Artıq bununla da razılaşırlar. Artıq hökumətə inam yox. Əvvəl inam var idi, gözləyirlər nə isə. İnanırdılar ki, bu arada vətlər də verilirdi, hər şey olacaq, güzəlləcək. İndi heç bir demək var ki, inam yoxdur. Sadəcə olaraq, heç olmasa nəsə versələr də onu bitər, onunla dolamaq, yaza qədər sürünmək. Bax, beləncə bir ahbə urqiyədir.
Məhmud bəy, dediniz ki, evlərə qaydalar. O evlərdə yaşamaq mümkündürmü? Yəni, çünki daşqın başlayanda bəzi həkimlər bildirirdilər ki, çox təhlükəlidir həmin evlərə qayıtmaq. Çünki xəstəlik mənbəyi ola bilər, göbələklər, müxtəlif xəstəliklər yarana bilər o evlərdə. Yəni, bax, bununla bağlı hansı tədbirlər görünüb?
Bəzi evlərdə mən görmüşəm ki, müəyyən sanitar tədbirlər görülüb. İndi bilmirəm nə formə, səpiblər də nəsə, mayə. Nə qədər, ancaq həyətlər əzada o qədər çox vurulmayıb. Su çəkilən yerlərdə quruyub və orada əvvəllər məsələn üfünət var idi, belə də gəlirdi və baxırdı ki, acın azalığı idi çox, indi o döyür. Bəzi evlərdə mən deyindirəm, artıq yaşayırlar və mən o evlərin vəziyyətini bölərdim 4 növə, tam yararsız evlər, yəni dağılmış. Artıq ya da ki, dağılma ərəfəsində artıq onu bu təzə ev tikilməlidir burada. Əsaslı təmirə ehtiyacı olan orta təmirə və yüngül təmirə. Yüngül təmirli də var evlər, məsələn deyək ki, çox zərər. Əsas daşı evlər pis qalmayıb da, məsələn. Çox zərər çəkib bu palçıqdan, palçıq ya daş qarışıq tikilən evlərdir. Ancaq aradasa tam yararsız bir 20% var. Təmir, yəni belə deyək, əsasən həm təmir tələb edən aradasa bir 40%, 30% ola bilər. Orta təmirdə bir 20-30%, qalanlar yüngül belə. Yəni sanitariya nöqtəyi nəzərdən hesabım ki, indi orada belə bir problem yoxdur. Ancaq bir şey deyim ki, mən orada fikir verdim buna ki, bizdə ümumiyyətlə bu rayonlarda var problem və orada da mən onu hiss elədim. Yəni qidalanma sanki zəngin deyil. Yəni o bir tərəflidir. O insanı o azımı belə deyək, maya, vitaminlər və s. təmin edə bilmir. Yəni orada o vardı. Və
təbiidir, daha hər gün ərzində ancaq pomidor, pendir yeyinlərsə.
Məsələn, orada bir şey, maraqlı bir şey var. Məsələn, mən vaxt baxsa deyərəm onu. Mən maraqlanırdım ondan. Deyirəm ki, Sovet dövründə yaxşı idi sizin üçün, ya da ki, indi. Bir bax kişidən soruşam. O deyir ki, Sovet dövründə burada pambıqçılıq idi bizdə. Və mən elə bir ki, sanki özümü türmədə hiss eləyirdim. Mən evə gələndə, mən evdə yoldaşımı, qızlarımı görə bilmirdim, çünki var tarrada idi, var pambıqçılıqla. Yoldaşım deyir, rəhmətə getdi, samolyotdan maya atırdılar, dəyirmanlar.
Aha,
və zərərlənmişdi, öldü. Bir qızı xəstələnmişdi, bir deyəsən bacısı da pis vəziyyətdə idi və s. Yəni, hamı xəstə insanlar çox pis. Yəni, o təsirləri bəlkə də davam edir, bu var. Ancaq ki, özəlləşdiriləndən sonra, torpaq payı veriləndən sonra biz deyir, ərəmiz özümüz üçün əkirik, yonca əkirlər, kartof əkirlər, qarpız əkirlər, deyirəm ki, meyvə ağacları da əsasən nar başlayıb, kultivasiya gedir orada əkirlər. Özləri qeyd edirlər ki, son 7-8 ildə, 5 ildə onlar dirçəlməyə başladılar. Evlər tikmək, inkişaf eləmək, qıdalanmaq yaxşılaşıb, yaşayış səviyyəsi yaxşılaşmağa başlamışdı. İndi də birdən-birə hər şey itirdilər, sıfır dərəcəsində. Hər şeylə belə ki, adamlar təzədən başlamalıdırlar, sıfırdan. Bax, belə bir vəziyyət və təəssüf olsun ki, belə bir vəziyyətdə Azərbaycan hökuməti ora əl tutmadı. Mən belə hesab edirəm.
Məhəmmə bəy, rəqəmləri siz bayaq sadalandınız. Rusiyada verilən yardımlar və Azərbaycanda verilən yardımlar. Çox böyük təzad var.
Çox böyük fərqdir. Mən hesab edirəm ki, mən hesablamışam özüm üçün belə. Orta hesabından götürdüm. 10-30 min adam, hər ailəyə zərər çəkmiş, real zərər çəkmiş ailəyə 10 min, 20-30 min arası manat. O da nəyə görə vaxtıya ki, təsərrüfatı tam itirmiş, evini itirmiş və s. Təzə ev tikmək lazımdır məsələn də. Bu artıq mən 100 kvadratdan hesabladım, əgər daş evdirsə, ardası bir 20 min. Onu hesabladım necə? Bu ustalardan, yerli ustalardan soruşdum.
Qiymətləndirdik.
Hə, hamısını, yəni geri yaşa 20 min manata başa gəlir. Palçıqdan tikilən ondan ucuz başa gələcək əlbəttə ki.
Amma bu daha təhlükəlidir.
Təhlükəlidir bilirsinizmi? Əgər niyə görə təhlükəli olmalıdır? Əgər vazımı işlər
bərkitmə
ya çayvarın demək var ki, diblərin təmizlənməsi, deltanın təmizlənməsi vazımı formada olursa, bu heç vaxt dağılmır. O buna Hollandiya demək olar ki, qurudulmuş dənizin torpağında, yəni gətirilmiş torpağın üstündə yaşayır. Və Qalandiyanın dəniz səviyyəsi dənizdən aşağıdır da. Yəni, əgər o bəndlərin bir-ikisi qırılsa, Qalandiya suyun altında qalar. Ancaq niyə orada insanlar yaşayır? Çünki torpaqlar mümbütdür, normaldir və o təhlükəsi sistemlər qurulur, güdülür və biz isə Qalandiya deyilik. Nə var ki bizdə, o nə problemdir ki? Yəni, sadəcə olaraq Azərbaycanda və o söz-söhbət gəzir orada, hesab edirlər ki, bu süni yaradılan bir vəziyyətdir. Şübhələr var ciddi ki, bu süni yaradılan bir vəziyyətdir, təbii deyil.
Və bu daşqınların baş verməsi.
Bəli, və ən aşağısı, mən onu dəqiq deyə bilərəm ki, bu, əgər aşağı süni də olmasa, yəni bilə-bilə bunu eləmək, heç olmasa, yəni pis idarə etmə sistemidir. Yəni, pul var yeyilib, korrupsiya, son 5 ildə 1 milyard manat vəsait ayrılmışdır bu işlərin görülməsi üçün və demək var ki, sıfır vəziyyətdədir, heç bir işlər görülməmişdir və nəticə, bax, bu azın-azalı öldü və mən təsir olsun, baş, son məlumatlar məndə var və mən qorxuram ki, bu təkrar oluna bilər.
Məhmud bəy, bax, yenə Rusiya ilə müqayisələr aparmaq məcburiyyətində. Rusiyada o yanğınlara görə, meşə yanğınlarına görə bir neçə şəxs cəzalandırıldı. Azərbaycanda isə, yəni, korrupsiya faktları haqqında, bax, bu məlumatlar gedir daşqın başlayandan bəri, artıq bir neçə aydır. Amma konkret bir məmur cəzalandırılmadı bundan bağlı. Hətta konkret adlar da göstərildi, məmur adları sadalandırıldı.
İş ondadır ki, bütün mən hesabım ki, ümumiyyətlə Nazirlər Kabineti istifaya göndərilməlidir. Bütün nazirliklər baş nazirlə başda olmağının hamısı istifaya getməlidir. Nəyə görə mən deyirəm bunu? 2003-cü ildə birinci dəfədir ki, son Sovetlər dağılandan sonra birinci dəfədir ki, biz bu fəlakətlə üzləşdik. Yəni birinci dəfə. Miqyası bundan biraz az idi. Faktdır. Ancaq ki, təsirlər böyükdür, az olmadı. Və o zaman may ayında Heydər Əliyev iclas keçirdi. Və o iclasda heç olmasa indikindən fərqli olaraq açıq dedilər. Yəni, burcudmadılar, yalan danışmadılar, bəlkə qorxdular, bilmirəm. Ki, fəsad, yəni problem deltanın təmizlənməməsi, çayın dibinin təmizlənməməsi. Və ona görə operativ şəkildə qərar verildi ki, bu təmizləmə işləri aparılsın. Və komissiya yaradıldı və s. Vəsaitlər ayrıldı. Ondan sonra yenə də vəsaitlər ayrıldı. Və mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, belə pul var gedib, vəsaitlər gedib və bu işlər demək var ki, görülməyib. Deməli, cavabdə olan kimdir? Mən Nazirlər Kabineti və bütün hökumət. Və problem budur. Ona görə də bu zarafat deyil. 300 milyon indi ayrılırlar, indi də ondan sonra nə qədər ayıracaqlar və bu vəsaitlər zarafat deyil, bu hamısı vergi ödəcilərin pullarıdır, bizim sizin pullarımızdır. Bu pullar başqa infrastruktur inkişafına gedə bilərdi, başqa şeylərə gedə bilərdi və belə şeylərə görə əlbəttə ki, cəzalandırma çox yüksək və cicitli olmalıdır. Təsirlər olsun ki, bu olmadı və indi yenə həmən o yeyinti, məndə o məlumata düzdür, siz fikir verirsiniz ki, həmən o komissiyanın işi kifayət qədər qapalıdır, şəffaf deyil, 300 milyon ayırdılar, nəyə ayırdılar, plan yox, proqram yox, hansı işlərə gedir, bəzi informasiya var ki, artıq 60 milyon xərclənib, yəni bu yardımın ayırması prosesində böyük problemlər var. Mən hesablamışam orta hesabla. Yenə deyirəm ki 10 min 20 30 min arası əgər ailə verilməli idi. Bu da təxminən hardasa 120 milyon manat vəsait tələb eləyə bilərdi. 120 verin də. Niyə vermirsiniz? Yəni bu Azərbaycan üçün belə bir böyük puldur ki, onsuz da onu basıb yeyəcəklər hamısı da. Niyə belə deyirlər? Yəni söhbət ondan gedir ki, bu çəkçə elə-belə insanlara verilən pul deyil ki, get, o var o pulu göyə atmayacaq, gedib restoranlarda o pulları yeməyəcəklər. Var pulu inkişafa qoyacaqlar, öz yenidən məhsulların yetişdirəcəklər, şəraitlərin yaradacaqlar. Bu dövlətə xeyir gətirəcək. Məsələn, hesablamalara görə 33% əmən zonada 33% Azərbaycanın bostan məhsullarının və s. əmən zona verirdi. Qoy daha da çox bu fürsətdən istifadə eləyib, o üçün daha yaxşı şəraitlər yaratmaq lazımdır. Yollar bərbat vəziyyətdədir, yollar ümumiyyətlə düzəlilmir. O boydan texnikanı töküblər ora, heç nə eləmirlər orada. Hətta yollar dağıdırlar. Biz orada mən dayanmışdım, Fövqəladə Hallar Nazirinin bir postu idi. Götürüb şvanqları toxuyur, düz yolun üstünə yol suyu aparır. Deyirəm, nə inirsən sən? Deyir, Kəmaləddin Heydarov bizə əmir verib. Necə yəni Kəmaləddin Heydarov sənə? Deyirəm, bura gəl. Özü də durub tapçıqa ayaşığında, şalvar nə bilim nə, belənçidə. Ancaq görürəm ki, bunların başçısıdır. Deyirəm, sən bura bax, sən partizansan, sən kimsən? Bu nə bitfasondur durmuşsan qabağımda? Başa düşdü ki, nəsə yerli adam deyil, nəsə başqa bir şeydir, durdu qaçdı. Yəni bax belə baxırsan elə azınacaqlı bir vəziyyətdir orada, çox pis vəziyyətdir.
Yəni nəzarətsizdir vəziyyət.
Nəzarətsiz əlbəttə ki, amma sancaq görürəm, fikirləşin. Bax mən bir şeylə bəzi şeylərlə demirəm faktları.
Niyə? Niyə bölüşmürsüz?
Çünki mənim öz strategiyam var, planım var, mən o ara eləyəcəm elə dayan. Görərsiz. Yəni söhbət ondan gedir ki, mən nəyə müşahidə elədim orada? Ancaq bir məqsəd var ki, necə bu pulları yemək? Necə mənim sərmək? Bax, məmurların o maraqları ancaq buradadır. Xalq, millət, orada yerli cəmaat, onları heç başda mən heç sayan yox, yəni onu fikirləşən yoxdur. Ancaq necə bu pulları mənimsəmək? Bax, budur var və o çox qorxulu bir vəziyyətdir.
Bəs Mehman bəy, bu yerdə konkret olaraq QHT-dən qeyri-hökumət təşkilatlarının boynuna düşən nədir? Yəni, onlar hansısa bir hökumətlə əlaqəli işləyə bilərdilərmi? Ya bir nəsə tələb eləyə bilərdilərmi?
Bilirsinizmi, mən bunu demişəm bunu və bəzilərin acığına gəlib QHT-lərin, ancaq QHT sektoru göstərdi ki, QHT sektoru iflic vəziyyətindədir. Birinci növbədə qabağa düşməli idilər QHT-çilər, yəni QHT nümayəndələri, onlar birinci növbədə olmalı idi orada, onlar orada olmadılar. Bilirsinizmi, mən nə qədər çalışdım, səfərbər eləyim, nə qədər çalışdım ki, bunları bir araya gətirəyim və s. cəmaata kömək lazımdır, gedin, gəlin və s. Bəzən insanlarla orada danışanda biz deyir ki, bizə heç nə lazımdır, heç olmasa bizə bir mənəvi dəstək olsun da, kimsə gəlsin biz nəsə olmasa söhbət eləsin. Heç olmasa bizə gəlib söhbət eləsinlər, yəni söhbət hökumətdən əlbəttə ki, gedirdi ki, mən soruşanda deyir ki, hökumət nümayəndələri gəlmirlər. Heç olmasa gəlib deyir, bizimlə söhbət eləsinlər ki, biz də sakit o vaxtda. Yəni elə ki, bax, atılmış, belə yiyəsiz, çox pis vəziyyətdə insanlar və QHT sektorun burada rolu çox böyük ola bilərdi. Təəssüflər olsun ki, olmadı. Bax, bu da böyük bir problemdir Azərbaycanda.
Mehman bəy, sizə yazılar ki, bildirirsiniz ki, zərər çəkmiş insanlar daha hökumətə inanmırlar. Belə olan təqdirdə Kür vətəndaş cəmiyyəti şəffaf şəkildə nəzarət olunacaq bir fond yarada bilməz mi? Axı dünyada yaşayan soydaşlarımız bu insanların taleyinə biganə qala bilmirlər. Başqa bir mesaj. Yaşadığınız şəhərin bütün rayonlarında meşə yanğınlarına zərər çəkmiş insanlara vətəndaşların özünün təşəbbüsü ilə yardım kampaniyası başlayıb. Kür vətəndaş cəmiyyəti bu təşəbbüsə çıxış edibmi yazır. Sonra başqa biri yazır ki, sabah Ramazan ayı başlayır, daşqından zərər çəkən bölgədə vaxt qısadır, ona görə çalışıram tez oxuyum. Daşqından zərər çəkmiş insanlarımızın içərisində dindarlarımız da olmamış deyil. Bu müqəddəs ayda namaz qıla bilməyən, oruç tuta bilməyənlərin zərər çəkmiş insanlarımızın günahları kimin ayağına yazılır?
Hökumətin ayağına yazılır, bu bir. İkincisi, mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, çalışırdıq ki, bu cəmaatı yığaq bir araya, nə qədər eyvan verirdik və s. Gəlmirlər, gedmirlər. Heç kəsin əlindən tutmayıblar, gedin rayonlara, nəyi bacarırsınızsa aparın, paylayın, verin məsələn deyək də, məskunlaşmış yerlərə və s. Bunu kim vətəndaşın əlindən yapışıb ki, eləmək ilə bunu və fond yaratmaq, mən hesab edirəm ki, təcrübə də onu göstərir ki, bəlkə də ora indi 1000 manat, 2000 manat, 5000 manat, bilmirəm, bəlkə yığıla bilər. Ancaq çox böyük vəsaitlər mən orada gözləmirəm. Yəni bizdə o həmriyəlik Azərbaycanda yoxdur.
Təşəkkür edirəm Mehman bəy, çox sağ olun ki, gəldiniz və öz müşahidələrinizi dinləyicilərimizlə bölüşdünüz. Bir daha xatırladım, Kür Vətəndaş Qərargahı Cəmiyyətinin üzvü, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev idi studiyamızın qonağı. Bir neçə saniyədən sonra Azadlıq Radiosunda xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra biz buradayıq. İşdən sonranı qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.